Μια και το ζήτημα σήμερα αφορά το σεξουαλικό ποινικό δίκαιο, με κατά το δυνατόν απλούστερα λόγια. Οι ποινικολόγοι λένε ότι το ενδιαφέρον της κοινωνίας διεγείρεται περισσότερο από εγκλήματα που συναποτελούνται από σεξ, αίμα και συναφείς διαδικασίες. Ωστόσο, ποια είναι τα αντανακλαστικά της πολιτείας και της δικαιοσύνης όταν θύματα των αποτρόπαιων εγκλημάτων είναι παιδιά, οφείλουμε να τα ψάχνουμε ακόμα βαθύτερα σε μια χώρα, ειδικά που ακόμα και αν οι νόμοι φαίνεται να αυστηροποιούνται, οι γυναικοκτονίες αυξάνουν διαρκώς. Ο διδάκτορας ποινικού δικαίου Ευτύχης Φυτράκης έγραψε ένα έτσι ευανάγνωστο εντός εισαγωγικών υποκειμενική θεώρηση, πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, ώστε να περιγράψει το σεξουαλικό ποινικό δίκαιο στην Ελλάδα, και το πιο τρυφερό κομμάτι του εκχειρηματός του μου φάνηκε το σημείο που το αφιερώνει στον έφηβο γιο του, διότι έχει αξία να σκεφτόμαστε πώς θέλουμε να γαλουχηθούν οι επόμενες γενιές, ειδικά σε ό,τι αφορά την έννοια των φίλων. Έχω τη μεγάλη χαρά και την τιμή να τον έχω απόψε εδώ κοντά μου στο στούντιο. Επομένως, σας καλωσορίζω και από αέρος και σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την παρουσία σας εδώ.
Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα κύριε Αμπτίν. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στο φιλόξενο κόκκινο για να μιλήσουμε για ευαίσθητα θέματα, ωστόσο, που πράγματι είναι πολύ επίκαιρα, αλλά ωστόσο πολύ δύσκολα στη διαπραγμάτευσή τους, με όρους νυφαλιότητας, ψυχραιμίας, μιας κοινωνίας όριμης.
Mm-hmm. Εγώ πολύ πριν κάνουμε την εισαγωγή σε σχέση και με το βιβλίο, ως σημείο αναφοράς δηλαδή, ας έχουμε το ολόφρεσκο έτσι, δημιούργημά σας που κυκλοφόρησε τώρα, να ενημερώσω ακροατές και ακροάτριες ότι έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν δύο αντίτυπα του βιβλίου «Σεξ, νόμος και έγκλημα» από τις εκδόσεις «Τόπος» του κυρίου Φυτράκη, και για να μπείτε στην διαδικασία αυτή η μέθοδος είναι η γνωστή. Γράφετε 1055, αφήνετε κενό, γράψτε βιβλίο και σερβίρετε μας τα μηνύματά σας στο 54045, ώστε στο τέλος της εκπομπής να κάνουμε την κλήρωση και να ενημερωθείτε τηλεφωνικά από τη Μαριάννα την Πατσελή σε σχέση με τον νικητή και την νικήτρια. Το βιβλίο πρόκειται να το παραλάβετε από τις εκδόσεις Τόπος στην οδό Ζωσιμάδων 6 στα Εξάρχεια, εργάσιμες, δηλαδή Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 4. Για περισσότερες πληροφορίες θα έχετε εικόνα και αφού σας τηλεφωνήσουμε. 1055 κενό, γράψτε τη λέξη βιβλίο και στείλτε μας μήνυμα στο 54045. Αγαπητέ κύριε Φυτράκη, σε σχέση με το βιβλίο, δεδομένου ότι το δικαστικό ρεπορτάζ προσφέρει αρκετή ύλη προς συζήτηση απόψε, αρχικά θέλω να μας εξηγήσετε πώς προέκυψε η ιδέα της συγγραφής του βιβλίου και να μας πείτε αν όντως καθορίζει το σεξ τη λειτουργία της κοινωνίας και γιατί είναι δημόσια υπόθεση ή πότε αναγάγεται σε τέτοια.
Λοιπόν, με το σεξουαλικό ποινικό δίκαιο ασχολούμαι ως ποινικολόγος βέβαια, ήδη από τα φοιτητικά χρόνια και ως δικηγόρος, αλλά έχουμε συγγράψει με τον καθηγητή Παρασκευόπουλο ένα μεγάλο επιστημονικό βιβλίο, το οποίο όμως απευθύνεται στο ειδικό κοινό των νομικών. Συχνά ωστόσο, ακριβώς λόγω του ενδιαφέροντος που προκαλούν αυτού του είδους τα εγκλήματα, είχα ερωτήματα από φίλους, γνωστούς, κυρίως από δημοσιογράφους ωστόσο, με αφορμή συχνά κάποια υπόθεση που έρχεται στο προσκήνιο και όπου όλοι αναρωτιόνται τι γίνεται εδώ, ποια θα είναι η απάντηση της πολιτείας, τι πρέπει να γίνει παρακάτω, ή ακόμα και στο πολιτικό προσκήνιο που έρχονται καμιά φορά προτάσεις στη Βουλή, εξωπραγματικές αν θέλετε, ή εν πάση περιπτώσει πολύ προκλητικές, οι οποίες συζητούν για το ποινολόγιο που πρέπει να υπάρχει. Η τραγικότητα ωστόσο των εγκλημάτων αυτού του είδους και η βαρύτητά τους μας κάνει να προβληματιζόμαστε τόσο για την ενδεδειγμένη απάντηση της πολιτείας, όσο και για την πρακτική των ελληνικών δικαστηρίων. Να το ξεκινήσουμε από κάπου αλλού. Το σεξ πάντα διέφερε την εξουσία, διότι δεν είναι απλώς η συνομιλία δύο ανθρώπων, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο που καθορίζει σχέσεις εξουσίας, κοινωνικές δομές και άρα από την αναπαραγωγή των εξουσιαστικών σχέσεων φαίνεται να παράγεται ένα προϊόν το οποίο ενδιαφέρει την πολιτεία. Η πολιτεία το ρυθμίζει αυτό, όχι τώρα, μέσους αιώνες. Σας θυμίζω ότι είχαμε πανάρχια εγκλήματα μέχρι πριν λίγες δεκαετίες, όπως ήταν η μοιχεία, όπως ήταν οι ομοφιλοφιλικές πράξεις. Σήμερα πια έχουμε προχωρήσει ωστόσο και έχουμε ένα νέο πλαίσιο, όπου αυτό που είναι το σημαντικό και σε αυτό πρέπει να μείνει νομίζω μια όρημη κοινωνία, είναι η αληθινή προστασία της σεξουαλικής ελευθερίας, αφενός για τους ανθρώπους που είναι ενήλικες, ή της ομαλής σεξουαλικής ανάπτυξης των παιδιών, των ανηλίκων. Αυτά είναι τα κρίσιμα ζητούμενα, αυτά που πρέπει να φροντίζει η πολιτεία να προλαμβάνει τις προσβολές τους, αν συμβούν να έχει ένα σύστημα αντιμετώπισης τους και βέβαια το σοφρονιστικό σύστημα στη συνέχεια να αναλάβει τη διαχείρισή τους.
Για να βοηθήσω την συζήτηση από άποψη Ιρμού, νομίζω ότι εισαγωγικά θα είχε μεγάλη αξία να μας διευκρινίσετε τον ορισμό των σεξουαλικών εγκλημάτων. Των εγκλημάτων που συσχετίζονται, ας πούμε, με την προσβολή της γενετήσιας ελευθερίας.
Πολύ ευχαρίστως. Βεβαίως γνωρίζετε ως νομικός ότι στα νομικά χρησιμοποιούμε λίγο πεπαλαιωμένη ορολογία. Έτσι δεν υπάρχει έννοια του σεξουαλικού, υπάρχει έννοια του γενετήσιου.
Αυτό... Έσπευσα να το συμπληρώσω επίτηδες στο τέλος.
Ακριβώς. Μπορεί να είναι απαρχαιωμένο στην κανονική γλώσσα, στην γλώσσα του ποινικού κώδικα, ωστόσο είναι μια εξέλιξη, αν θέλετε, που συνέβη μόλις το 2019. Έχουμε λοιπόν ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο ποινικό μας δίκαιο, στον ποινικό μας κώδικα, το 19ο κεφάλαιο, που περιγράφει τα γενετήσια εγκλήματα. Αυτά έχουν κυρίως δύο μορφές, είτε προσβολές της σεξουαλικής ελευθερίας, της γενετήσιας ελευθερίας, όπως λέει ο κώδικας, των ενήλικων, παραδείγματος χάρη ο βιασμός ή άλλα όμοια εγκλήματα, και μια δεύτερη κατηγορία που είναι οι προσβολές των ανηλίκων, τη σεξουαλική ανάπτυξη των ανηλίκων, όπως είναι η παλιά αποπλάνηση. Σήμερα μιλάμε για γενετήσιες πράξεις κατά ανηλίκων, η παιδική πορνογραφία και άλλα ή τέτοια εγκλήματα. Εκεί περιέχονται λοιπόν στα 17 αυτά άρθρα, περιέχονται παλιότερα ή και πιο φρέσκα εγκλήματα. Για παράδειγμα, ένα από τα πιο φρέσκα εντός εισαγωγικών εγκλήματα είναι η λεγόμενη εκδικητική πορνογραφία. Ένα φαινόμενο καινούριο. Ή εγκλήματα τα οποία έχουν κυρίως ψηφιακή διάσταση. Δηλαδή αναπτύσσονται, τα συναντούμε στον ψηφιακό κόσμο. Πριν, ξέρετε, 20 χρόνια δεν μιλούσαμε για παιδική πορνογραφία. Μιλούσαμε ουσιαστικά για τα άσεμνα, δηλαδή τα τσοντοπεριοδικά που ήταν εδώ λίγο παραπάνω στην Ομόνια. Αυτά έχουν πεθάνει. Τώρα μιλάμε για ένα άλλο μοντέλο.
Εξελίσσεται η καιρή, εξελίσσεται και αυτή η διαδικασία. Το κρατάω με αστερίσκο, τον κρατάω τον κόσμο της ψηφιακής διάστασης. Θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο είναι αληθής η αίσθηση του κοινού πως δεν τιμωρούνται τελικά επαρκώς βιαστές και παιδεραστές, και σας ρωτώ σκοπίμως έτσι ώστε να μας κάνετε και μια διευκρίνηση σε σχέση με την σημερινή πρώτη εικόνα που έχουμε λόγω της έκβασης της δίκης σε σχέση με την 12χρονη στον Κολωνό, δεδομένο που απασχολεί και το βιβλίο σας κατ' επέκταση.
Σωστά. Δεν μπορώ να μπω στη συγκεκριμένη υπόθεση βέβαια. Μπορώ να σας πω όμως γενικά τι συμβαίνει, όχι μόνο στην Ελλάδα. Κοιτάξτε.
Ώστε να το κάνουμε τον τρόπο που ακούγεται η ποινή, όσο το δυνατόν πιο κατανοητό, ώστε πολύ να μπούμε ωραία στη διαδικασία να κατανοήσουμε όλες και όλοι τι συζητάμε.
Ιστορικά, τα εγκλήματα αυτού του τύπου, ενώ από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο κλπ, είχαν πάρα πολύ αυστηρές ποινές. Γιατί προσέβαλαν τα θεμέλια της τότε κοινωνικής τάξης. Στις μέρες μας, δηλαδή τον 20ο αιώνα, ας πούμε, είχαμε έναν ποινικό κώδικα από το 1950 που είχε σαν βάση του της ασελγής πράξης την προσβολή των ηθών κλπ, και επίσης είχε μια αυστηρότητα. Η σεξουαλική επανάσταση των δεκαετιών του 60 και του 70 προχώρησαν σε μια, θα λέγαμε, αποκλιμάκωση της ποινικής καταστολής και τον περιορισμό των ποινών και των εγκλημάτων αυτού του τύπου. Πολλά εγκλήματα έπαψαν να υπάρχουν. Θυμίζω ότι η μοιχεία ήταν έγκλημα μέχρι τη δεκαετία του 80. Έτσι, οι ομοφιλοφιλικές πράξεις μέχρι το 2015. Αυτά έπαψαν να είναι στον ποινικό κώδικα. Είχαμε επίσης μια τομή το 2019 με το νέο ποινικό κώδικα στη χώρα μας, όπου έφυγαν οι περιττές διατάξεις που δεν προστάτευαν πραγματικά.
Και Ελαιωμένου τύπου.
Ακριβώς, ακριβώς. Χαρακτηριστική περίπτωση, απατηλή επίτευξη συνουσίας ή εκμετάλλευση πορνικών εσόδων κλπ. Αυτά που δεν προστάτευαν πραγματικά
ανθρώπινα
αγαθά. Ναι. Ωραία. Ωστόσο, από το 2000 και μετά, έχουμε μια τάση στην Αμερική και στη συνέχεια στην Ευρώπη για μια αντίστροφη πορεία. Δηλαδή, μια εκ νέου αυστηροποίηση. Οι επιστήμονες και στη Γερμανία και στην Ελλάδα το έχουν ονομάσει ανακύκλωση της αυστηρότητας. Αναφέρομαι εδώ στα ονόματα και του καθηγητή Ρεντσικόφσκι στη Γερμανία, του Παρασκευόπουλου στην Ελλάδα, όπου έχουν δει μια αντίστροφη τάση στην αυστηροποίηση. Η αυστηροποίηση αυτή έφτασε στο απόγειό της, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια, όπου αφενός το 21 με την νομοθεσία, αλλά και πιο πρόσφατα, είχαμε μια πλήρη αναστροφή όλης της τάσης που υπήρξε το 2019. Άρα οι ποινές που προβλέπονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι πολύ αυστηρές. Προσέξτε όμως, οι αυστηρές ποινές δεν κάνουν δουλειά. Mm-hmm. Οι δίκες και αναλογικές ποινές είναι αυτές που έχουν πραγματικό αποτέλεσμα.
Σίγουρα. Άρα, και είναι και κεφάλαιο, νομίζω, που σίγουρα θα απασχολήσει μια τέτοια συζήτηση. Ναι, με τα χαράς, βάλτε, αν θέλετε, την κατακλίδα συμπερασματικά σε αυτό που λέτε, για να μην σας διακόψω. Να φύγουμε για το πρώτο διάλειμμα και να το συνδέσω συνειρμικά με αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω με την επιστροφή μας.
Σωστά. Άρα, αυτό που μας χρειάζεται είναι δικαιοσύνη στη διαδικασία, δίκαιες και αποτελεσματικές ποινές με αναλογικότητα. Αυτή είναι μια όρημη πολιτεία, μια δίκαιη κοινωνία, mm-hmm, που απονέμει δικαιοσύνη.
Ωραία. Αν δεν έχετε αντίρρηση, να φύγουμε για το πρώτο διάλειμμα έτσι ευόμενο το ραδιοφωνικό χρόνο, να επιστρέψουμε και με κανένα τραγούδι κέρασμα να επιβεβαιώσουμε τα εύσημα που λαμβάνουμε και να τα πιάσουμε αναλυτικότερα αυτά.
Στο κόκκινο.
Για να μην τα χάνεις, το Tonosan Brain and Energy Booster. Εμπλουτισμένο με σύμπλεγμα βιταμινών B και σιδηριανό ginseng, το Tonosan Brain and Energy Booster συμβάλλει στη μείωση της κούρασης, την ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και τη βελτίωση της φυσικής και πνευματικής απόδοσης. Σε πόσιμη μορφή, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 15 ετών. Tonosan. Και δώσε στον οργανισμό σου το καθημερινό boost που χρειάζεται. Εσύ τι θα επιλέξεις, Sun ή Tonosan? Είναι από τη Unipharma, προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
Κουαρτέτο, το σπουδαίο έργο του Χάινερ Μίλλερ σε σκηνοθεσία Θανάση Σαράντου. Ένα σαγηνευτικό ζευγάρι πριν την ολοκληρωτική καταστροφή. Με τον Χρήστο Βασιλόπουλο και την Κερασία Σαμαρά.
Κουαρτέτο του Χάινερ Μίλλερ.
Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Απομηχανής Θέατρο από 23 Μαρτίου και για 15 μόνο παραστάσεις.
Κάθε λέξη ανοίγει και μια πληγή. Κάθε χαμόγελο αποκαλύπτει και έναν κοινόδοντα. Κουαρτέτο του Χάινερ Μίλλερ.
Στο κόκκινο.
Έχουν Ο δουραμέης που ξέρει το γυαλό και το μουράγιο τους γερνάει, τους λέει.
Το κόκκινο ακούτε, ραδιοκοινότητες ακούτε, είναι οι πρώτες της εβδομάδας. Απόψε μουσαφύρης μου είναι ο Ευτύχης Φυτράκης, διδάσκων μεταξύ άλλων ρόλων ποινικού δικαίου. Γεγονός το οποίο το συσχετίζουμε και με την επικαιρότητα, αλλά και με το βιβλίο που κυκλοφορεί πλέον, «Σεξ, νόμος και έγκλημα», από τις εκδόσεις Τόπος, στο οποίο ο ίδιος ο γράφων έχει συνοψίσει ερωτήσεις που αφορούν δημοσιογράφους και κοινό, ώστε με απλοποιημένες μεθόδους να μπορεί κανείς να αποδώσει ζητήματα τα οποία διόλου απλοποιημένα δεν είναι, αγαπητά κύριε Φυτράκη, διόλου απλά μάλλον δεν είναι, σκέφτομαι. Αλλά για να συνδέσω έτσι αυτά που λέγαμε νωρίτερα σε σχέση με την σταδιακή φιλελευθεροποίηση του ελέγχου της σεξουαλικής ζωής από πλευράς εξουσιών, θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο αποδεικνύει ο νόμος τελικά ότι, ότι είναι ένα ζωντανό σώμα που εξελίσσεται, ώστε αυτό να το κατανοήσουμε και για άλλες περιπτώσεις δικαίου εκτός του ποινικού, ζήτημα το οποίο απασχόλησε τον προηγούμενο καιρό και άλλες εκφάνσεις της καθημερινής ζωής μας, κυρίως από άποψη οικογενειακού δικαίου, λέω εγώ, αλλά η έννοια της ισότητας με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή αν κανείς νομίζω αντιληφθεί ότι ο νόμος είναι κάτι ζωντανό, κάτι που πρέπει όντως με τους καιρούς και χάρη στα κινήματα, όπως λέγατε νωρίτερα, να προοδεύει, να εξελίσσεται, αποδεικνύει ότι τελικά δεν είναι κοινωνικό ζήτημα. Ούτε ρωτάμε αν η κοινωνία είναι έτοιμη να αποδεχτεί τι κάνει ο Φυτράκης στην προσωπική του ζωή με το σύντροφο ή τη σύντροφό του. Υπό την έννοια ότι ο νόμος θα έπρεπε να είναι ίσως και κοινός για όλους και όχι να απασχολεί τον καθένα μεμονωμένα, αλλά τον νομοθέτη, σκέφτομαι.
Κοιτάξτε, οι κλάδοι του δικαίου, οι οποίοι είναι, θα το λέγαμε έτσι, πιο ζωντανοί στις κοινωνικές μεταβολές και στις απόψεις των πολιτών, είναι, όπως το είπατε πριν, το ποινικό δίκαιο και το οικογενειακό δίκαιο. Συνήθως κανείς δεν ενδιαφέρεται για τη μορφή των συμβάσεων ή για το καταστατικό των ανωνύμων εταιριών. Mm-hmm. Σπάνια, εν πάση περιπτώσει, ούτε για τις δύσκολες έννοιες του διοικητικού δικαίου. Άρα, οι συζητήσεις που διεξάγονται στη χώρα μας τα τελευταία ιδίως χρόνια έχουν κάτι καινούριο. Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας, ίσως και πανευρωπαϊκή πρωτιά, ο ποινικός κώδικας κατέστη ένα αντικείμενο μιας έντονης πολιτικής διαμάχης με στοιχεία έντονου ποινικού λαϊκισμού και φοβερής, αν θέλετε, δημαγωγίας γύρω από το ζήτημα της αυστηρότητας των κυρώσεων κλπ. Η σχετικότητα της ποινικής καταστολής μέσα στο χρόνο, αλλά και μέσα στο χώρο, mm-hmm. έτσι μπορούμε να δούμε γεωγραφικά τις μεταβολές.
Είναι και βασιστατικά συστατικά της έννοιας ηθικής, νομίζω, ο χώρος και ο χρόνος εκ των πραγμάτων.
Ακριβώς.
Βοηθά στη συζήτηση.
Ξέρετε, και στο χώρο, σήμερα δηλαδή, mm-hmm. πράγματα, πράξεις εννοώ του σεξουαλικού ποινικού δικαίου που στην Ελλάδα είναι ατιμόρυτες, σε άλλες χώρες επιβάλλεται η ποινή του θανάτου. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ και πάλι στις ομοφιλοφιλικές πράξεις. Πρόσφατα είχαμε μια εξέλιξη στο θέμα του γάμου ανεξαρτήτως φύλου, δηλαδή mm-hmm. μια μεταβολή στο οικογενειακό δίκαιο. Ήδη η μαρξιστική θεωρία έχει προσφέρει πάρα πολλά στη σχέση του δικαίου με τις κοινωνικές στάσεις, τους ταξικούς αγώνες και τις μεταβολές. Δείτε, κανείς συχνά υποστηρίζει ότι το ποινικό δίκαιο είναι κάτι ουδέτερο μέσα στο χρόνο, μέσα στο χώρο και υπερασπίζεται διαχρονικές αξίες. Δεν είναι πάντα έτσι. Δεν είναι πάντα έτσι. Το πώς αντιμετωπίζεις τις επιμέρους πράξεις των πολιτών έχει να κάνει με την αντίληψή σου για την κοινωνία mm-hmm. και έχει να κάνει με το πώς βλέπεις συνολικά. Αυτό που θα ήθελα όμως εγώ να πω είναι ότι εφόσον νοιαζόμαστε για τα δικαιώματα, για τις ελευθερίες, αυτό πρέπει να μην είναι à la carte. Δηλαδή θα πρέπει, όπως συχνά λέμε και για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας μας, θα πρέπει να βλέπουμε κατά εκεί, δηλαδή κατά τη Δυτική Ευρώπη, όταν προβλέπουμε ποινές και μέτρα Είχαμε πρόσφατα μια τέτοια συζήτηση. Το ίδιο όταν συζητάμε για δικαιώματα και ελευθερίες θα πρέπει να είναι για όλες τις ανθρώπινες συμπεριφορές, να βάζουμε μπροστά τη λογική, να βάζουμε μπροστά τα χαρακτηριστικά και τις προτεραιότητες μιας όριμης κοινωνίας που σκέφτεται ψύχρεμα και με νυφαλιότητα. Εδώ, σε αυτό το πεδίο των σεξουαλικών εγκλημάτων, είναι που κινδυνεύει να χάσουμε ωστόσο αυτή την ψυχραιμία μας πολλές φορές.
Ναι.
Και αυτήν υπερασπίζομαι.
Σαφές. Με την ευκαιρία όμως, μια και το λέτε, θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο κατανοεί ο κόσμος, κύριε καθηγητά, ότι το δίκαιο και το άδικο είναι αποτέλεσμα ορισμού εκείνου που αντιλαμβάνεται ως τέτοιο ο νομικός κόσμος και όχι η υποκειμενική θεώρηση του καθενός ή η έγνοια για το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο κόσμος επηρεάζεται χωρίς να ζυγίζει δίκαια, αν θέλετε, από την ανηθικότητα κάποιου και σκέφτεται πιο αυστηρά από ότι ο αρμόδιος την ώρα που ο νόμος δεν τιμωρεί την ανηθικότητα, την πράξη τιμωρεί. Ή, επί παραδείγματι, ο νόμος δεν τιμωρεί το φρόνημα κανενός ή τις σκέψεις του, αλλά τις πράξεις του. Επομένως, μπορούμε όλοι να κρίνουμε τι είναι δίκαιο και τι άδικο.
Λοιπόν, το κοσμικό δίκαιο είναι δίκαιο που πατάει στα πόδια του, πατάει στη γη δηλαδή. Οι θρησκείες έχουν άλλους κώδικες αξιών και διαφορετικό πράγμα είναι η αμαρτία, έτσι, που και ακόμα και η σκέψη μπορεί να συνιστά, ας το πούμε, τέτοιου τύπου παράπτωμα.
Ευτυχώς άλλο... δεν ζούμε σε τέτοιες κοινωνίες, θέλω να πιστεύω.
Για όσους ανήκουν σε θρησκείες πάντως, δεσμεύονται, υπάγονται στη δικαιοδοσία εντός εισαγωγικών της θρησκείας τους, μπορεί να στεναχωριούνται, μπορεί να νιώθουν τύψεις κλπ. Το κοσμικό δίκαιο, ωστόσο, δηλαδή η πολιτεία μας με τους κανόνες, λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Το πρώτο είναι αυτό. Μετά τη Γαλλική Επανάσταση, έχουμε ένα ποινικό δίκαιο το οποίο βλέπει την αντικειμενική πραγματικότητα. Το τρίτο είναι ότι έχουμε πια μια ανεπτυγμένη επιστήμη του ποινικού δικαίου, η οποία δεν πρέπει να λειτουργεί ευκαιριακά, δεν πρέπει να λειτουργεί ξυφουλκώντας θυμωμένη κατά καιρούς, ούτε παραδειγματικά, αλλά πρέπει να λειτουργεί με ψυχραιμία. Mm. Αυτό σημαίνει ότι έχει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες από την άξη από πάνω της την έννοια της ηθικολογίας. Το ποινικό δίκαιο προστατεύει ένομα αγαθά, συγκεκριμένα, τα οποία έχουν απτά χαρακτηριστικά. Η ανηθικότητα και η ηθική, που μπορεί να είναι υποκειμενική του καθενός μας, μπορεί να είναι μια υπόθεση που αφορά την ομάδα μας, το κόμμα μας, την πολιτική μας συγκρότηση ή μπορεί να αφορά τη θρησκεία μας, τους ηθικούς μας κανόνες, αλλά αυτό δεν μπορεί να αφορά τον εισαγγελέα και το ποινικό δικαστήριο. Στο σημείο αυτό των σεξουαλικών εγκλημάτων είναι ακριβώς που είναι πάρα πολύ δύσκολη, ξέρετε, η διάκριση. Φοβάμαι δηλαδή ότι πολλές φορές καλλιεργώντας μια τάση τιμωρητικότητας, ουσιαστικά δεν στοχεύουμε στην καταπολέμηση και την δίκαιη τιμωρία πράξεων προσβλητικών για τα παιδιά ή για τους ενήλικες, αλλά στοχεύουμε στο διαφορετικό ή στην ανηθικότητα, εντός εισαγωγικών ανηθικότητα. Ανηθικότητα μπορεί να είναι δικιά σας, μπορεί να είναι δικιά μου, μπορεί να είναι ως τρίτου, να είναι διαφορετικές και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε σαν κοινωνία να λειτουργήσουμε με βάση τέτοια ασαφή και ρευστά χαρακτηριστικά.
Πόσο μάλλον να λαμβάνετε υπόψη, και αυτό το θέτω με ερωτηματικό, αυτό το κοινό περί δικαίου αίσθημα από τα δικαστήρια.
Έχουμε αποφασίσει ως δυτική ευρωπαϊκή χώρα ότι δεν θα τιμωρούμε με βάση το λαϊκό αίσθημα, ούτε θα τιμωρούν λαϊκά δικαστήρια. Έχουμε οργανωμένο δικαιικό σύστημα, πρέπει να μένουμε πιστοί σε αυτό, όσο αυστηρό και να είναι, κάνουμε την κριτική μας, αλλά πάντως θα λειτουργούμε με κανόνες. Προσέξτε, ήμασταν ξεκάθαροι, δυστυχώς, μέχρι πρόσφατα, ότι αυτό το λεγόμενο κοινό περί δικαίου αίσθημα είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι μακριά από τα κριτήρια με τα οποία λειτουργούν τα δικαστήρια. Πρόσφατα, ωστόσο, ο Άριος Πάγος τα μπέρδεψε λιγάκι τα πράγματα σε μια απόφασή του, οπότε της Ολομελίας μάλιστα, δηλαδή με ειδική βαρύτητα, όπου παρισέφρισε ακόμα και το στοιχείο αυτό που λέτε το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν μόνο μια μεμονωμένη παρασπονδία και ότι δεν απομακρυνόμαστε από τις αξίες της δικαιοσύνης, της αναλογικότητας με βάση τους κανόνες. Δηλαδή ο δικαστής πρέπει να κρίνει με βάση τη συνείδησή του και τον νόμο και όχι με τις ιαχές που μπορεί να ακούγονται ή με τις φωνές ή με βάση αυτό που θα επιθυμούσε. Τα εσώψυχά μου δεν με κατευθύνουν στην δίκαιη κρίση μου.
Ούτε τα βιώματά μου προφανώς.
Πιθανότατα. Ξέρετε, σε όλες τις, στην καθημερινότητά μας κιόλας, έτσι. Δηλαδή, λειτουργούμε με βάση ορισμένους κανόνες, ένα πλαίσιο σχέσεων που έχουμε κι εμείς σαν άνθρωποι μεταξύ μας. Πολύ περισσότερο, όταν έχουμε συχνά φρικτές ή αποτρόπες πράξεις, να μην αναφερθώ στις λεπτομέρειες της υπόθεσης που, από ό,τι κατάλαβα, σήμερα έληξε εδώ στη γειτονιά μας, στον Κολωνό, όπου πραγματικά φρικαλαίες συμπεριφορές, κακοποίησης ενός παιδιού, έλαβαν χώρα με διάρκεια χρόνου από απίστευτους ανθρώπους. Ωστόσο, δεν αλλάζει αυτό που είπα πριν, ότι όλες αυτές οι συμπεριφορές έχουμε τα εργαλεία και είναι κατάλληλα τα εργαλεία, τα δικαιικά, οι προβλέψεις δηλαδή, και το δικαστικό σύστημα για να τα χειριστούν με ψυχραιμία. Αυτό λέω και αυτό προσπαθώ και στο βιβλίο μου, δηλαδή να δώσω χαρακτηριστικά με προσγείωση στην πραγματικότητα, γιατί πολλές φορές αυτά που ακούγονται είτε δεν είναι ακριβή, είτε αν θέλετε ερωτοτροπούν με ένα λαϊκιστικό στοιχείο, απλώς να ακούγεται όμορφο στα αυτιά μας. Όσο πιο βίαιο μπορεί να ακουστεί, όσο πιο ακραίο μπορεί να ακουστεί κάτι για την τιμώρηση τέτοιων φρικαλαίων πράξεων.
Les hommes et tous les mêmes, macho métu, monde de ma vie est infidèle, si prévisible, non je ne suis pas certaine, que tu le mérites, avec de la chance qu'on vous aime, dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Que t'appelles les ragnagna, tu sais, la vie, c'est des enfants.
Πολλά χαιρετίσματα και στο Αμβούργο, πολλά χαιρετίσματα και στο Λουξεμβούργο. Θερμές ευχαριστίες και σε εκείνους και εκείνες που μας σερβίρουν τις απόψεις τους κατά τη διάρκεια της εκπομπής και από την εντός συνόρων συντροφιά. Χαιρετίσματα και τη Χρυσάνθη και το Γιάννη και την Ντίμη και σε όλες και όλους εκείνους που έχουν σπεύσει να στείλουν και SMS, έτσι ώστε στο τέλος της εκπομπής να κάνουμε την κλήρωση για το βιβλίο «Σεξ, νόμος, έγκλημα» του καθηγητή κυρίου Ευτύχη Φυτράκη, τον οποίο απόψε έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο, συζητώντας αναφορικά με τα εγκλήματα περί σεξ και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την κοινωνία ή έτσι αφορούν συνολικά την έννοια των θεσμών των δικαστηρίων. Τα εγκλήματα με σεξ όμως αφορούν και την κοινή γνώμη σε πολύ μεγάλο βαθμό, αγαπητέ κύριε Φυτράκη. Πράγμα το οποίο νομίζω ότι τελικά εντοπίζεται διεθνώς και είναι και ζητούμενο το οποίο εξηγείται με πολύ απτά παραδείγματα στο βιβλίο σας. Οπότε ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον είναι ίδιον της δικής μας κουλτούρας και παιδείας αυτός ο ποινικός λαϊκισμός που λέγατε νωρίτερα σε σχέση με τα λαϊκά δικαστήρια, αλλά κυρίως σε σχέση με τον τρόπο που οι αποφάσεις ή οι έννοιες αποδίδονται στην καθομιλουμένη. Πράγμα το οποίο ελοχεύει συχνά κινδύνους, παραφράσεις γιατί με έναν τρόπο ομολογώ ότι την κοινή γνώμη φαίνεται να την ενδιαφέρει ιδιαίτερα ό,τι έχει να κάνει με σεξ και βία. Είτε αυτό είναι είδηση, είτε αυτό είναι προϊόν κινηματογράφου, είτε είναι έτσι στοιχείο των καιρών ενίοτε.
Προφανώς και δεν είναι ελληνικό μονοπόλιο το ενδιαφέρον για τέτοια ζητήματα. Τόσο στην Αμερική, όσο όμως και στην πιο προσγειωμένη, θα έλεγα, κεντρική Ευρώπη, τέτοια ζητήματα είναι πολύ συχνά στις πολιτικές συζητήσεις, ενδιαφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πάρα πολύ. Η δικαστική τους εξέλιξη προκαλεί το ενδιαφέρον και του κοινού και των τηλεοράσεων, συνολικά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και προσέξτε, δεν είναι ελληνική πρωτοτυπία η πολιτική εκμετάλλευση και η σπέκουλα πραγματικά πάνω σε τέτοια ζητήματα, με πρωταθλητές εδώ την ακροδεξιά ή και τους νεοναζί, τόσο στην Γερμανία όσο και στην Ελλάδα. Δηλαδή,
ο τρόπος που εργαλειοποιείται, ακριβώς, αυτή η συνθήκη.
Ακριβώς. Σημειώνω εδώ απλώς ως παράδειγμα.
Στο να συντηρητικοποιείται η κοινωνία, ας πούμε.
Ακριβώς. Το σύνθημα ισόβια για πάντα, θάνατος, ευνουχισμός κλπ. Είναι συνθήματα τόσο της ελληνικής ακροδεξιάς, η Χρυσή Αυγή επανειλημμένως τα έθετε ως ζητήματα, αλλά και στην Γερμανία της ακροδεξιάς και των νεοναζί, ολόκληρο κίνημα, θάνατος στους παιδεραστές κτλ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια πραγματικά εργαλειοποίηση με πρόσχημα αυτά τα εγκλήματα, τα οποία δικαιολογημένα προκαλούν την ευαισθησία όλων μας, την οργή αν θέλετε όλων μας, γίνεται μια εκμετάλλευση. Δείτε πώς πάει το πράγμα όμως. Αν καταφέρω να εξασφαλίσω τη συνένεσή σας για την σωματική τιμωρία ή για την επιβολή της ποινής του θανάτου για έναν άνθρωπο που έχει τελέσει τέτοια εγκλήματα, έναν παιδεραστή κτλ., αυτό είναι το δύσκολο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι να το επεκτείνω αυτό το μέτρο σε μια σειρά από άλλους κακούς ή πολύ κακούς, τους οποίους στη συνέχεια θα μετρήσουμε. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα κόλπο δοκιμασμένο εδώ και δεκαετίες. Κατά καιρούς δηλαδή, από τις ΗΠΑ μας έρχονται, πρώτα στην Κεντρική Ευρώπη και στη συνέχεια σε εμάς, κύματα έντονης ευαισθησίας για ποινικά εγκλήματα. Είτε ήταν τα ναρκωτικά, ή μετά ήταν η τρομοκρατία, στη συνέχεια ήταν η διαφθορά. Τώρα είναι τα σεξουαλικά εγκλήματα, όπου ο βομβαρδισμός, θα έλεγα, από μια τρομολαγνία τέτοιου τύπου, περίπου μας οδηγεί σε ένα φόβο ότι σε κάθε γωνιά υπάρχει ένας βιαστής. Αυτό βέβαια είναι ένας μεγάλος μύθος.
Αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω τώρα, επειδή είναι απόλυτα κατανοητό αυτό που λέτε, για να προλάβω το χρόνο. Ήθελα να το συσχετίσω με την έννοια του μύθου και ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο γνωρίζουν έξαρση τέτοιου είδους εγκλήματα, ή αν είναι και αυτό μύθος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα σύντομο σχόλιο σας σε σχέση με άλλους μύθους που περιστρέφονται γύρω από αυτό, διότι τα νούμερα δεν ξέρω αν επιβεβαιώνουν μια τέτοια συνθήκη.
Καταρχήν, η σεξουαλική εγκληματικότητα, παρότι λαμβάνει τεράστια δημοσιότητα, καταλαμβάνει ένα ασήμαντο ποσοστό, κάτω από 5%, συχνά 1-2%, στο σύνολο της εγκληματικότητας. Ενώ λαμβάνει τεράστιο ποσοστό όσον αφορά τη δημοσιότητα. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει έξαρση. Αυτό δεν προκύπτει από ησυχία. Προσέξτε όμως να διευκρινίσω εδώ. Τα στοιχεία από τη δικαστική στατιστική της Ελλάδος σταματούν το 2010. Δηλαδή, βεβαιωμένα εγκλήματα, που είναι οι αποφάσεις των δικαστηρίων, δεν ξέρουμε πόσες έχουμε από το 2010 και μετά. Πάμε σε ένα ανασφαλές εργαλείο που είναι τα στατιστικά της αστυνομίας, που σημαίνει καταγγελίες. Έτσι, ούτε εδώ έχουμε μια έξαρση, έχουμε κάποια χρόνια μια αύξηση.
Ανασφαλές, αλλά, για να το διευκρινίσω, με συγχωρείτε, διότι άλλο καταγγελίες και άλλο τι δικάζεται στο τέλος.
Ακριβώς.
Είναι άλλο το νούμερο του τι καταγγέλλω και άλλο το νούμερο του τι αποφαίνεται ως ποινικά κολάσιμο. Αυτό
πολύ σωστά το λέτε. Ωραία. Βεβαιωμένα εγκλήματα, ας πούμε. Όταν μετράμε βιασμούς, βιασμός είναι αυτός που έχει πιστοποιηθεί από μια δικαστική απόφαση. Αλλιώς αυτό μπορεί να μην αποδειχθεί ή με κάποιο τρόπο μπορεί να μην προκύψει.
Ωραία.
Μια καταγγελία στην αστυνομία. Αυτό είναι το μόνο στοιχείο που έχουμε. Έτσι, πιθανότατα σε ορισμένα εγκλήματα παρατηρείται μια αύξηση, αλλά έχει να κάνει και με τον τρόπο που το μετράμε. Έξαρση πάντως ούτε στην Ελλάδα ούτε σε άλλες χώρες δεν συναντούμε. Ένας τρίτος μύθος, αν θέλετε, είναι ο μύθος του υπότροπου σεξουαλικού δράστη. Αυτό είναι μια παγιωμένη αντίληψη, ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει να τους εξουδετερώσουμε για πάντα, γιατί είναι πάρα πολύ υπότροποι. Στην Ελλάδα δεν έχουμε μελέτες. Έχουμε όμως αγγλοσαξονικές μελέτες που δείχνουν ότι η υποτροπή σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι μεγαλύτερη από ό,τι είναι στους άλλους εγκληματίες, σε αυτούς που τελούν ληστείες ή άλλα εγκλήματα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα παρατήσουμε, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε ενδιαφέρον, ειδικά αν πρόκειται για παιδιά, το ενδιαφέρον της κοινωνίας πρέπει να είναι ουσιαστικό. Όχι απλώς μεγαλύτερες ποινές, αλλά να δούμε τι έγινε με το σπίτι του παιδιού, για παράδειγμα. Πού εξεταζόταν οι 12χρονοι τόσο καιρό, πόσες φορές εξετάστηκε από ανεκπαίδευτους αστυνομικούς, γιατί αλήθεια δεν λειτουργήσαν οι θεσμοί προστασίας, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης. Ποιες δομές έχουμε για τα θύματα οικογενειακής, ενδοοικογενειακής βίας ή σεξουαλικής βίας? Ποιες δομές υποστήριξης και υποδοχής καταγγελιών έχουμε? Αυτά δυστυχώς δεν είναι πια σάρικα, δεν απασχολούν την πολιτική τάξη της χώρας, ιδίως την κυβέρνηση, γιατί θέλουν, όπως καταλαβαίνετε, μακρόπρωες πολιτικές, δουλειά υποδομής, δουλειά με βήμα-βήμα, δουλειά με ερμηνιού πολλές φορές, και δεν είναι τόσο πιασάρικο όσο ακούγεται. Θα αυξήσω τις ποινές, θα επιβάλλω παντού ισόβια. Αυτό ακούγεται ωραίο, είναι λαϊκιστικό, αλλά δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Αρκεί να σας πω ότι...
Έχει μεγάλη σημασία το ότι το διευκρινίζετε.
Ακριβώς. Η αύξηση των ποινών, ξέρετε, επιδρά ελάχιστα ή καθόλου στην πρόληψη του εγκλήματος. Αλήθεια, το 2021 είχαμε έντονη αύξηση των ποινών. Ο παιδοβιασμός πήγε στα ισόβια. Τι προστάτεψε αυτό το 12χρονο κορίτσι? Όχι, δεν το προστάτεψε. Όπως δεν προστάτεψε και πολλά παιδιά ακόμα η απλή αύξηση των ποινών, όταν δεν λαμβάνει ένα πακέτο μέτρων πρόληψης, αντιμετώπισης και δημιουργίας περιβάλλοντος κατάλληλου για την προστασία, την πρόληψη, την καταγγελία και την δικαστική διαχείριση χωρίς δευτερογενή θυματοποίηση. Εκεί έχουμε πρόβλημα. Η αύξηση των ποινών δεν το λύνει αυτό το πρόβλημα, δεν το απαντάει ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό.
Και τώρα, μια και το λέτε, στις τελευταίες ειδήσεις διαβάζω τίτλο: «Ελεύθεροι 17 καταδικαστέντες για γενετήσεις πράξη κατά της 12χρονης, ισόβια στο Μύχο». Επομένως, εντάξει, προφανώς και περιμένουμε να αναλυθεί βαθύτερα και όχι απλά να λέμε ορισμούς για να λέμε, αλλά θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο σας σε σχέση με το τι σημαίνει ισόβια για βιασμό ανηλίκου. Συνολικές ποινές 41 ετών πριν την συγχώνευση, 14 χρόνια για κατάχρηση ανηλίκου, 12 χρόνια για μαστροπία, 12 χρόνια για πορνογραφία. Διαβάζω, έτσι ώστε να μπορέσετε να μας δώσετε ένα πολύ σύντομο σχόλιο για το τι καταλαβαίνουμε ως πολίτες από αυτό που παίρνουμε.
Συχνά ακούμε στα ΜΜΕ ότι κάποιος καταδικάστηκε σε 100, 200, 300 ή και παραπάνω χρόνια. Αυτά στην Ελλάδα δεν ισχύουν, όπως και σε καμιά χώρα της κεντρικής Ευρώπης. Είναι σε χώρες άλλες όπου έχουμε αθρηστικές ποινές. Στην Ελλάδα έχουμε το σύστημα της λεγόμενης συνολικής ποινής πλην της ισόβιας κάθριξης. Η ισόβια κάθριξη μπαίνει μόνη της, τα εξηγώ και στο βιβλίο μου αυτά. Οι υπόλοιπες ποινές σχηματίζουν μία ενιαία ποινή η οποία μπορεί να εκτιθεί από τον καταδικασμένο. Δηλαδή παίρνουμε την αυστηρότερη ποινή, τη βαρύτερη ποινή και προσθέτουμε κομμάτια από τις υπόλοιπες ποινές. Να προσθέσω όμως εδώ επίσης κάτι άλλο. Καμιά φορά ότι αφήνεται ελεύθερος μετά τη δίκη κάποιος, εξυπονοείται ότι αθωώθηκε ή ότι του κάνουμε χάρη. Δεν συμβαίνει αυτό.
Ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Οι θεσμοί του λεγόμενου ανασταλτικού αποτελέσματος της εφέσεως. Mm-hmm. Θυμίζω το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη κάποιου. Άρα θα πρέπει να μην βιαζόμαστε, να δούμε λίγο συγκεκριμένα τι έχει συμβεί σε κάθε περίπτωση.
Έτσι. Πρωτού σας ευχαριστήσω. Και σας ανανεώσω το ραντεβού για τόσο υπεραναλυτικές, έτσι, για τόσο αναλυτικές συζητήσεις με την πρώτη ευκαιρία για ζητήματα που εύχομαι να μην μας απασχολούν συνεχόμενα αρνητικά στα ελληνικά δεδομένα από ποινικής άποψης. Θα ήθελα να μου πείτε γρήγορα δύο αριθμούς από το 1 έως και το 8, προκειμένου να ενημερωθούν ακροατές και ακροάτριες σε σχέση με το βιβλίο που πρόκειται να παραλάβουν.
Ας πούμε το 1, ας πούμε το 8 και το 5.
Δύο χρειαζόμαστε. Κρατάω το 1
και το 8.
Ωραία. Κρατάω το 1 και το 8 λοιπόν, έτσι ώστε να δοθεί το βιβλίο στην Λίνα και στον Κωνσταντίνο. Θα ενημερωθούν και από το τηλεφωνικό κέντρο για περαιτέρω στοιχεία. Αγαπητέ κύριε Φυτράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για τον έτσι υπεραναλυτικό τρόπο που μας εξηγήσατε όσα μας εξηγήσατε. Καλό τάξιδο να είναι το βιβλίο σας και εύχομαι να αφήσει στοιχεία, γιατί είναι πράγματι μια δουλειά με κέρδος, νομίζω, για το κοινωνικό σύνολο, υπό την έννοια ότι δεν απαιτείται να είσαι νομικός για να κατανοήσεις αυτά που περιγράφονται.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για την τόσο ουσιαστική συζήτηση. Είναι η πρώτη φορά που μου τυχαίνει μια τόσο ποιοτική συζήτηση, για να πω την αλήθεια, και χαίρομαι πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για τις ευχές σας.
Με τιμάτε. Να είστε καλά. Αυτές ήταν οι ραδιοκοινότητες. Σας αφήνω σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 8. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Καλό βράδυ. Ο Γιάννος Ηλιάδης ήταν στον ήχο. Η Μαριάνθη Πατσελή ήταν στην επικοινωνία. Ραφίκα Αμπντίν στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε όλες και όλοι καλά.
Στο κόκκινο.
Ο συγγραφέας, ιστορικός και δημοσιογράφος Μπάζιλ Ντάβινσον, ένας οραματιστής διανοούμενος που πέθανε το 2010, μετείχε στα αφρικανικά επαναστατικά κινήματα της εποχής του και έγραψε 30 βιβλία για την ιστορία και τον πολιτισμό της Αφρικής. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η Ιστορία της Αφρικής, ένα κλασικό πλέον βιβλίο, όπου ο Ντάβινσον γράφει χωρίς τις παροπίδες των ευρωπαιοκεντρικών θεωριών για τους άλλους πολιτισμούς. Η εποχή της Πράσινης Σαχάρας, η εποχή του Σιδήρου, οι διάφοροι αρχαίοι πολιτισμοί, η αποικιοκρατία και η δουλεία, ο ρόλος των ντόπιων θρησκειών και των λατρευτικών εθήμων, η εξάπλωση του Ισλάμ και του Χριστιανισμού, η τέχνη και η αρχιτεκτονική της Αφρικανικής Ηπείρου αποτυπώνουν μεταξύ άλλων τον πλούτο της ιστορίας της. Η Ιστορία της Αφρικής του Μπάζιλ Ντάβινσον, σε μετάφραση Δημοσθένη Κούρτοβικ, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Έολος.
Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω.
Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, πιο αισθαντικός από ποτέ, μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι με όχημα τις θρυλικές του μπαλάντες κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Βέμπο. Μια μουσική διαδρομή σε δίσκους σταθμούς και διαχρονικά ερωτικά κομμάτια. Οι μπαλάντες του Βασίλη. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Βέμπο. Τελευταία παράσταση, 3η 9 Απριλίου. Εισιτήρια more.com.
Ο αποτυχημένος. Το μυθιστόρημα του κορυφαίου συγγραφέα Τόμας Μπέρνχαρτ μεταφέρεται στη σκηνή σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου. Ένα προφορικό musical για την ιδιοφυΐα, την αιμονή και τη ματέωση. Μία φανταστική ιστορία γύρω από τον θρυλικό πιανίστα Γκλέν